բարեբախտաբար մի անսպասելի պատահար օգնության հասավ նրան։
«Կկորչես այստեղից, թե չէ, եգիպտական մորեղ»,
գոռաց մի սուր ձայն, որ հրապարակի ամենամութ անկյունից էր գալիս։ Աղջիկը սարսափահար շուռ եկավ։ Դա ճաղատ մարդու ձայնը չէր այլևս, այլ կանացի ձայն, բարեպաշտական ու չար։ Սակայն այդ ճիչը, որ վախեցրեց գնչուհուն, ուրախացրեց այդ կողմում վխտացող երեխաների խումբը։
«Ռոլանի աշտարակի ապաշխարուհին է»,
գոչեցին նրանք խառնի խուռ անծիծաղելով։
«Քրձենավորն է թշում, չլինի թե չի ընտրել, քաղաքի բուֆետից որևէ կրճոն տանենք նրան»։
Ամենքն էլ վազեցին դեպի սյունազարդ տունը։ Այդ միջոցին Գրենգուարը օգտվեց պարուհու հուզմունքից և անհետացավ։ Երեխաների ժխորը հիշեցրեց նրան, որ ինքն էլ չի ընտրել։ Սակայն փոքրիկ չարաճճիները նրանից ավելի արագաշարժ ոտքեր ունեին, և երբ նա հասավ այնտեղ, երեխաները մաքուր սրբել էին։ Չէր մնացել նույնիսկ ֆունտը 5 սու արժող խխճուկ հացը։ Միայն պատի վրա երևում էին արքայական սլացիկ շուշաններ վարդերին մեջ ընդմեջ, որ նկարել էր Մաթիո Բիտերնը 1434 թվականին։ Սակայն ողորմելի ընթրիք էր դա։ Անախորժ բան է առանց ընթրելու քնել։ Ավելի աննախանձելի բան է, երբ չես ընթրել և չգիտես, թե որտեղ պիտի քնես։ Գրենգուարն ահա այդպիսի դրության մեջ էր, ոչ հաց, ոչ օթևան։ Նա տեսնում էր, որ կարիքն ամեն կողմից ճնշում է իրեն, այն էլ ինչպիսի դժնի կարիք։ Վաղուց էր նա հայտնագործել այն ճշմարտությունը, թե Յուպիտերը մարդկանց ստեղծել է մարդատյացության նոպայի պահին, և իմաստունի ճակատագիրը ողջ կյանքում նրա փիլիսոփայությունը պահում է պաշարման մեջ։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա ինքը այդպիսի լրիվ շրջապատում երբեք չէր տեսել։ Նա լսում էր, թե ինչպես իր ստամոքսը անձնատվության շեփոր է հնչեցնում, և չափազանց անհարմար է գտնում, որ չար բախտը կիսով հաղթի իր փիլիսոփայությանը։ Այստեղ ուր խորհրդածությունը հետզհետե է ավելի էր համակում նրան, երբ մի տարօրինակ, թեև քաղցրությունից ոչ զուրկ երգ, հանկարծակի ընդհատեց նրան։ Երիտասարդ գնչուհին էր երգում։ Նրա երգն էլ այնպես էր, ինչպես նրա պարը, ինչպես նրա գեղեցկությունը, անբացատրելի ու համայիչ։ Այսպես ասած, ինչ-որ մաքուր, հնչեղ, օդային ու թևավոր բան։ Այդ երգը ասես անընդհատ իրարից հաջորդող փթումներ լինեին, մելոդիաներ, անսպասելի դայլայլներ, ապա պարզ ֆրազներ, սուր ու սուլող նոտաներով համեմված։ Հետո գամմաների ոստյուններ, որոնք կմոլորեցնեին սոխակին էլ, սակայն որոնց մեջ միշտ ներդաշնակություն կար։ Այնուհետև օկտավների մեղմ ծփանքներ, որոնք բարձրանում ու իջնում էին, ինչպես դեռատի երգչուհու լանջը։ Նրա գեղեցիկ դեմքը բացառիկ արագաշարժությամբ հետևում էր երգի քմահաճություններին, ամենաանկաշկանդ ներշնչումից սկսած մինչև ամենազուսպ բաժանապատվությունը։ Թվում էր, թե մերթ խելագար է, մերթ թագուհի։ Նրա երգի խոսքերը Գրենգուարին անծանոթ լեզվով էին, և կարծես, թե երգչուհուն էլ ծանոթ չէին, քանի որ երգին տված արտահայտությունը քիչ էր վերաբերում խոսքերի իմաստին։ Հետևյալ քառատողն ահա խոլ ուրախությամբ էր պորտկում նրա բերանից։ «Միսյան ներսում գանձերով լի սնդուկ գտան հրաշալի, այնտեղ կային նոր դրոշներ, պատկերներով ահռելի»։ Իսկ մի վարկյան հետո, այն շեշտից, որ տալիս էր երգչուհին հետևյալ քառատողին, «Ձիեր հեծած շատ արաբներ չեն հանդգնում շարժվել, թեև թրեր ունեն ձեռքին, ուսերին էլ հրահարներ»։ Գրենգուարը զգում էր, որ աչքերն արցունքակալում են։ Այնուամենայնիվ նրա երգից առնում էր շատ ավելի ուրախություն, և նա էլ ասես երգում էր թռչունի պես, վճիտ ու անհոգ։ Գնչուհու երգը խռովել էր Գրենգուարի խորհրդածելու ընթացքը, սակայն այնպես, ինչպես կարապն է խռովում ջրի անդորը։ Նա լսում էր մի տեսակ զմայլանքով և ամեն ինչի մոռացմամբ։ Երկար ժամերից ի վեր առաջին անգամ էր, որ նա տառապանք չէր զգում։ Սակայն կարճ տևեց այդ պահը։ Կանացի այն ձայնը, որ ընդհատել էր գնչուհու պարը, այժմ էլ ընդհատեց երգը։
«Ձայնդ կկտրես, թե չէ, դժողքի ճպուռ»,
գոռաց նա դարձյալ հրապարակի նույն խավարանքյունից։ Խեղճ ճպուռը անմիջապես լռեց։ Գրենգուարը խցկեց իր ականջները։ «Օ՜», գոչեց նա, «անիծյալ ատամնաթափ սղոց, կտրատեցիր դու քնարը»։ Այդ ժամանակ մյուս հանդիսատեսներն էլ մրթմրթում էին նրա պես։ «Գրողը տանի քրձենավորին», ասում էին շատերը։ Եվ պառավ անտեսանելի տոնախափանը կարող էր չզղջալ գնչուհու դեմ ունեցած իր հարցակումների համար, եթե հանդիսատեսներն այդ րոպեին ուշացրիվ չլինեին ծաղրածուների պապի թափորից, որը բազմաթիվ փողոցներ ու քարուղիներ անցնելուց հետո իր բոլոր ջահերով ու ամբողջ ժխորով մտնում էր գրևի հրապարակը։ Այս թափորը, որի մեկնելը արդարադատության պալատից տեսան մեր ընթերցողները, ճանապարհին կազմակերպվել էր և ներգրավել Փարիզում եղած ամենայն անպիտան, պարապ գող և անզբաղ շրջմուլիկ, այնպես որ գրևի հրապարակը հասնելիս պատկառելի տեսք ուներ։ Ամենից առաջ գալիս էր գնչուաստանը։ Առջևում ներգնչուների դուքսը, ձին հեծած, շրջապատված իր հետիոտ ընկոմսերով, որ բռնել էին ձիու սանձը և ասպանդակները։ Նրանց ետևից գնչուներ ու գնչուհիներ, խառնի խուռն, փոքրիկ, ճղճղան երեխաներն ու սերին, և բոլորն էլ դուքս, կոմս, հասարակ ժողովուրդ ցնցոտիներով ու կեղծ զարդերով։ Ապա գալիս էր արգոյի թագավորությունը, այսինքն Ֆրանսիայի բոլոր գողերը, դասավորված ըստ արժանավորության կարգի, ըստ որում գալիս էին նախ մանրերն ու չնչինները, և այդպես շարքում չորս-չորս մարդ քայլում էին իրենց գիտական աստիճանի բազմապիսի նշաններով այդ արտառոց ֆակուլտետում։ Մեծ մասը խեղանդամ, ոմանք կախ, ոմանք ձեռնատ կամ անոտք, անականջ թզուկներ, ծաղկատար այլանդակներ, ընկնավորներ, քոսոտներ, թուլաբազուկներ, ստահակներ, ողորմելիներ, խափեփաներ, ցավագարներ, տնանգներ, սնանք վաճառականներ, ծաղրասերներ, որբեր, գեր չարամիտներ, մենակյած գծուցներ, թվարկում, որ Հոմերոսին անգամ կհոգնեցներ։ Մենակյած գծուցներից և գեր չարամիտներից կազմված այդ պապնտիր հավաքի կենտրոնում դժվարությամբ էր նկատվում արգոյի արքան, մեծ քոեսրը, պպզած մի փոքրիկ սայլակի մեջ, որ քաշում էին երկու խոշոր շուն։ Արգոյի թագավորությունից հետո գալիս էր Գալիլիայի կայսրությունը։ Գիյոմ Ռուսոն, այդ կայսրության կայսրը, քայլում էր վսեմաճեմ, գինու բծերով սփռված իր ծիրանիով։ Նրա առջևից գնում էին իրար հետ ծեծկվող և պյուրոսյան հինավուրց ռազմապար պարող հտպիտներ, իսկ իրեն Գիյոմին շրջապատել էին նրա մականակիրներն ու սինլքորները և հաշվային գրասենյակի գրագիրները։ Վերջապես գալիս էր դատական գրագիրների համքարությունն իր մայիսյան ծաղկապսակ ծառերով, սև զգեստներով, դիվահանդեսի արժանի երաժշտությամբ և դեղին խոշոր մեղրամոմերով։ Այդ բազմության կենտրոնում ծաղրածուների համքարության մեծավորները իրենց ուսերի վրա կրում էին մի պատգարակ, որն ավելի շատ մոմ ուներ, քան Սուրբ Ժնևիևի տապանակը ժանտախտի օրերին։ Իսկ այդ պատգարակի վրա Գայիսոնը ձեռքին, Փիլոնն ուսերին և խույրը գլխին փայլում էր ծաղրածուների նոր պապը, աստվածամոր տաճարի ժամհարը, սապատավոր Քվազիմոդոն։ Այս արտառոց թափորի յուրաքանչյուր հատվածը ուներ իր մասնավոր նվագախումբը։ Գնչուները թնդացնում էին իրենց աֆրիկյան բալաֆոններն ու թմբուկները։ Արգոյի մարդիկ, չափազանց քիչ երաժշտական մի ժողովուրդ, ջութակից, եղջերափողից և 12-րդ դարի գոթական ռյուբեբից առաջ չէին գնացել։ Չէր առաջադիմել նաև Գալիլիայի կայսրությունը։ Նրա նվագախմբի մեջ հազիվ էր նկատվում արվեստի մանկության շրջանին պատկանող ինչ-որ ողորմելի եռաղի, որ դեռ կաշկանդված էր ռելամիի մեջ։
սակայն դարի բոլոր ճոխությունները սքանչելի կակաֆոնիայով ծավալվում էին ծաղրածուների պապի շուրջը։ Այդտեղ կային բարձր եռաղի, ալտ եռաղի, առաջին թավ եռաղի, չհաշված սրինգներն ու պղնձե գործիքները։ Ավաղ, մեր ընթերցողները հիշում են, որ դա Գրենգուարի նվագախումբն էր։ Դժվար է պատկերել այն հպարտ ու երանավետ զվարթության աստիճանը, որին հասել էր Քվազիմոդոյի տխուր ու զզվելի դեմքը արդարադատության պալատից մինչև գրեվի հրապարակն ընթանալիս։ Ինքնասիրության առաջին հրճվանքն էր դա, որ զգացել էր նա երբևէ։ Մինչ այդ նա ճանաչել էր միայն նվաստացում, արհամարանք դեպի իր վիճակը, զզվանք դեպի իր անձը։ Ուստի որքան էլ որ խուլ լիներ, վայելում էր որպես իսկական պապ, ով սաննաներն այդ ամբոխի, որին ատում էր, որովհետև զգում էր, որ նա էլ իրեն է ատում։ Ինչ փույտ, որ իր ժողովուրդը ծաղրածուների, անդամալույց հաշմանդամների, գողերի, մուրացկանների ոհմակ է։ Այնուամենայնիվ ժողովուրդ էր դա, ինքն էլ վեհապետ։ Հետևաբար լուրջ էր ընդունում այդ բոլոր հեգնական ծափահարությունները, ծիծաղելի հարգամեծարումները, որոնց պետք է ասենք, թե բազմությունը խառնում էր միանգամայն իրական վախի որոշ քանակություն, որովհետև այդ սապատավորը հուշկու էր, այդ ծուռոտանին դյուրաշարժ էր, այդ խուլը չար էր, երեք հատկություն, որ չափավորում էին ծաղրի սիրահարներին։ Բայց մենք տրամադիր չենք հավատալու, որ ծաղրածուների նոր պապը հաշիվ էր տալիս իրեն այն զգացմունքների մասին, որ ուներ այժմ, և այն զգացմունքների մասին, որ ինքն էր առաջացնում ուրիշների մեջ։ Այդ ձախողած մարմնում բնակվող ոգին էլ անհրաժեշտաբար ինչ-որ անկատար ու խուլ բան ուներ։ Հետևաբար այն, ինչ զգում էր նա այդ պահին, բացարձակապես տարտամ էր նրա համար, անորոշ ու խառը։ Նրան համակում էր միայն ուրախությունը, տիրում էր հպարտությունը։ Նրա մռայլ ու դժբախտ դեմքի շուրջը լուսաշող էր նկատվում։ Ուստի և առանց զարմանքի ու սարսափի չէր, որ նրան շրջապատող բազմությունը տեսավ, թե ինչպես այն րոպեին, երբ Քվազիմոդոն իր կիսը արբեցած վիճակում հաղթական կերպով անցնում էր սյունազարդ տան առջևից, մի մարդ ամբոխի միջից խոյացավ և զայրույթի շարժումով խլեց նրա ձեռքից ոսկեզոծ փայտե գայիսոնը, նրա խելաց նոր պապության խորհրդանշանը։ Այդ մարդը, այդ հանդուգնը, այն ճաղած ճակատով անձնավորությունն էր, որ քիչ առաջ խառնված գնչուհուն շրջապատած խմբին շանթահարել էր խեղճ աղջկան սպառնալիքի և ատելության խոսքերով։ Նա հոգևորականի հագուստով էր։ Այն վարկյանին, երբ նա դուրս եկավ բազմությունից, Գրենգուարը, որ մինչ այդ չէր նկատել նրան, ճանաչեց։ «Պահո», գոչեց նա զարմացած։ «Սա հո Հերմեսի իմ ուսուցիչն է, սարկավագապետ Կլոդ Ֆրոլոն. ինչ ցավո փորձանք է ուզում այդ խայտառակ միականուց. այդպես կարող է իրեն բզիկ-բզիկ անել տալ»։ Իրոք, որ սարսափի ճիչ լսվեց։ Ահեղ Քվազիմոդոն պատգարակից թռավ ցած, իսկ կանայք հայացքները շրջեցին, որպեսզի չտեսնեն, թե ինչպես պատառ-պատառ կանի սարկավագապետին։ Քվազիմոդոն մի ոստյունով հասավ քահանայի մոտ, դիտեց նրան և ծունկ չոքեց։ Քահանան նրա գլխից պոկեց խույրը, կոտրեց գայիսոնը, պատառոտեց կեղծ զարդերով նախշված նրա փիլոնը։ Քվազիմոդոն մնաց ծնկաչոք, խոնարեց գլուխը և կցեց ձեռքերը։ Ապա նրանց միջև սկսվեց նշաններից ու ժեստերից կազմված մի տարօրինակ խոսակցություն, որովհետև ոչ մեկը չէր խոսում։ Քահանան կանգնած, զայրացած ու սպառնալի, Քվազիմոդոն գետնահակ, հեզ ու ախերսող։ Բայց եվ այնպես ակներև էր, որ Քվազիմոդոն կարող էր բթամատով էլ փշրել քահանային։ Վերջապես սարկավագապետը կոպտորեն թափահարելով Քվազիմոդոյի հզորուսը, նշան արեց, որ վեր կենա և հետևի իրեն։ Քվազիմոդոն վեր կացավ։ Այդ ժամանակ ծաղրածուների եղբայրակցությունը առաջին շփոթությունից թափվելուց հետո ուզեց պաշտպանել այդպես հանկարծակի գահնկեց արված իր պապին։ Գնչուները,
Արգոյի մարդիկ և դատական գրագիրների համկարությունը հավաքվեց քահանայի շուրջը և սկսեց գորգորալ։ Քվազիմոդոն կանգնեց քահանայի առաջ, պրկեց իր ատլետիկ բռունցքների մկանները և նայեց պաշարողներին, կատաղած վագրի նման ատամները կրճտացնելով։ Քահանան նորից մռայլ խստություն տալով դեմքին նշան արեց Քվազիմոդոյին և լռիկ հեռացավ։ Քվազիմոդոն քայլում էր նրա առջևից, բազմությունը ցրելով իր ճամփից։ Երբ նրանք կտրեցին անցան բազմությունն ու հրապարակը, հետաքրքրասերների և պարապ մարդկանց երամը ուզեց հետևել նրանց։ Այն ժամանակ Քվազիմոդոն անցնելով վերջապահ հետևեց սարկավագապետին, թիկունքը շրջած նրան, ետ-ետ քայլելով, գետնամած, խոժորադեմ, հրեշատես, մազերը փշաքաղված, մարմնի անդամներն իրար բերելով, լիզելով վարազի իր շանիքները, վայրի գազանի պես մռնչալով և լոկ ձեռքի մի շարժումով կամ հայացքով հսկայական ծպանք առաջացնելով ամբոխի մեջ։ Վերջապես թողին, որ երկուսն էլ մտնեն մի նեղ ու մութ փողոց, ուր ոչ ոք սիրտ չարեց հետևել նրանց, որովհետև հենց միայն ատամները կրճտացնող Քվազիմոդոյի հրեշանման կերպարանքի ազդած երկյուղը փակում էր դրա մուտքը։ «Այ հիանալի բան է սա», ասաց Գրենգուարը, «բայց գրողը տանի, որտեղից ընտրելու հնար գտնեմ»։